Labdien! Sāksim tautsaimniecības attīstības komitejas sēdi. Šodien uz sēdi ieradušies visi 9 komitejas deputāti, tā kā pilnā sastāvā esam. Tik izsūtīti mums 13 jautājumus komiteju, vai par darba kārtību kādam ir kādi jautājumi. Nav. Tad es gribētu samainīt vietām 4. ar 5. jautājumu. Jo pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem, pēc tam secīgi slēdzam pilnvarojumu līgumu tā, lai būtu secīgi pieņemti. Vai varam samainīt un apstiprināt šādu dienas kārtību? Labi, paldies! Tad pirmais dienas kārtības jautājums par grozījumiem Dobeles novada domes 21. gada 25. novembra lēmumā par darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidi. Un komisijas nolikuma apstiprināšanu ziņo Anita Veltensona Lūzu.
Labdien! Tātad ir sagatavot lēmuma projekts par grozījumiem Dobeles novada domes 2021. gada 25. novembra lēmumā par darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidi un komisijas nolikuma apstiprināšanu, satkaņā ar kuru tiek mainīts Dobeles novada pašvaldības darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvs. Lūdzu komiteju atbalstīt, sagatavot to lēmumu projektu un virzīt to domes sēdi.
Paldies! Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Tad virzam uz domes sēdi. Paldies! Otrais dienas kārtības jautājums. Par grozījumiem Dobeles novada domes 21. gada 25. novembra lēmumā par nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas izveidi un komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo Anita Lūdzu.
Sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Dobeles novada domes 2021. gada 25. novembra lēmumā par nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas izveidi un komisijas nolikuma apstiprināšanu, atkaņā ar kuru tiek mainīts komisijas sastāvs. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to domes sēdi.
Paldies! Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Virzam uz domes sēdi. Trešais dienas kārtības jautājums par grozījumiem Dobeles novada domes 21. gada 25. novembra lēmumā par īpašumu komisijas izveidi un īpašumu komisijas nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, Anita.
Sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Dobeles novada domes 2021. gada 25. novembra lēmumā par īpašumu komisijas izveidi un īpašumu komisijas nolikuma apstiprināšanu, saskaņā ar kuru tiek mainīts komisijas sastāvs. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu virzīt to domes sēdi.
Paldies! Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Virzīt domes sēdi. Ceturtais dienas kārtības jautājums par Dobeles novada domes saistošo noteikumu par zemes īres maksas mājokļu izīrēšanas kārtību Dobeles novada apstiprināšanu. Ziņo Anita Kudzu.
Sagatavot saistošo noteikumu projekts par zemes īres maksas mājokļu izīrēšanas kārtību Dobeles novadā, kuri nosaka kārtību, kādā tiek reģistrētas mājsaimniecības zemes īres maksas mājokļu izīrēšanas reģistrā. Saistošie noteikumi sagatavoti saistībā ar ministru kabineta noteikumiem, noteikumi par atbalstu dzīvumo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības atvesaļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1 reformu un investīciju virziena reģionālā politika 3.1.4i investīcijas finansēšanas fonda izveida zemes īres mājokļu būvniecībai ietveros, saskaņā ar kuriem nekustamo īpašumu attīstītājiem dota iespēja veidot īres namu. Saistošie noteikumi nosaka, ka pašvaldība veido jaunu reģistru zemes īres maksas mājokļu izīrēšanas reģistrs, kurā tiek iekļautas divas mājsaimniecību grupas – prioritārās mājsaimniecības un vispārējās mājsaimniecības. Lēmums par mājsaimniecības reģistrēšanu reģistrē atļauju nekustamā īpašuma attīstītājiem ar mājsaimniecības slēgt zemes īres maksas mājokļu īres līgumu, Lēmumu par mājsaimniecības izslēgšanu no reģistra pieņem Dobeles novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisija. Tiklīdz kādi dzīvokļi ir pieejami, dzīvokļu jautājumu komisija pieņem lēmumu dot atļauju slēgt zemes īres maksas mājokļu īres līgumu ar nekustamā īpašuma attīstītāju par dzīvojamās telpas īri. Apstiprinot saistošos noteikumus nekustamo īpašumu attīstītājiem, tiek dota iespēja palielināt dzīvojamo fondu Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavotos saistošos noteikumus un virzīt to domes sēdi.
Paldies! Jautājumi? Lūdzu, Kristīne, vieda.
Man ir jautājums, varbūt sīkāk varat pastāstīt, es varbūt īsti nesapratu līdz galam. Labi, šis juridiskā persona piedāvā pašvaldībai šo zemās īres maksas īpašumu, un viņam par to, kad... par Indu, jā, bet vienkārši es gribu saprast to būtību, kad nāks kādi nekustamo īpašu, vienalga, bet juridiskas personas droši vien piedāvās kādas dzīvokļu mājas pašvaldībai, tā kā ko var īrēt, tad tie būs zemes īres maksas īpašumi, un kāda būs tā sadarbība, es tā īsti nevaru saprast, vai pašvaldībai kāds iegur to?
Sadarbība ar šo nekustamo īpašumu attīstītāju ar pašvaldību ir tikai tik, cik tātad pašvaldība uztur to reģistru, plus vēl, kas būs nākamais domas apstiprināmais jautājums, ir jāslēdz līgums par pilnvarojumu līgums par vispārējās tautsaimniecis, kas nozīmes pakalpojumu sniegšanu Dobeles novada administratīvajā teritorijā. Tātad tas nekustamā īpašumā attīstītājs pārņem tā kā pašvaldības vienu no funkcijām uzturēt to dzīvojamo fondu. Pašvaldība savu finansējumu nekādā veidā nedod. Šie visi ir noteikumi, kurus tā kā izvirzījuši ir, lai nekustamā īpašuma attīstītājs saņemtu atbalstu no Eiropas Savienības naudām.
Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi, lūdzu, Viesturs.
Ja komitejas locekļiem nav.
Nu, lūdzu, Kristīne.
Man tad vēl jautājums, vai tas nozīmē to, ka, teiksim, mums šādi iesniegumi varētu nākt diezgan daudz, un mēs visos gadījumos tad slēgsim šos pilnvarojumu līgumus, vai... Tas pašvaldībā respektīvi neko sliktu nedara, nekādas finanšu resursu neprast, tik cik no reģistrā varēsim novirzīt cilvēkus uz šiem mājokļiem. Tas būs tas fonds, bet tas nebūs atkal kāds terminēts fonda pasākums. Un kas notiks pēc tam?
Terminēts viņš ir prasības slēgt to pilnvarojumu līgumu uz 50 gadiem.
50?
50, jā.
Tur
vēl ir dažādi visādi nosacījumi, lai tas nekustamā īpašuma attīstītājs vispār kaut ko tādu varētu darīt, lai varētu saņemt naudas, regulāras pārbaudes no altuma, regulāras pārbaudes no posesoru. To arī tad arī pašvaldība kaut kādu informāciju dos šīm iestādēm, lai uzraudzītu šo nekustamā īpašumu attīstītāju.
Paldies, lūdzu, Viesturs.
Jā, paldies par iespēju izteikties. Tātad jautājums ir par šo te, par šiem saistošiem, par šo saistošo noteikumu projektu, par zemes īres maksas mājokļu izīriešanas kārtību. Tātad šie saistošie noteikumi attieksies pēc būtības uz visas republikas mājsaimniecībām, jo šeit nekur nav minēts, ka tas ir Dobeles novadā reģistrētas mājsaimniecības, vai arī es neatradu.
Jā, pirmajā punktā ir rakstīts saistošie noteikumi.
No.
Nosaka kārtību, kādā tiek reģistrētas mājsaimniecības zemes īres maksas un mājokļu izīrēšanas reģistrā, turpmāk reģistrs Dobeles novadā.
Nē, es izlasīju, bet jums visiem ir skaidrs, ka tas attiecās. Tātad ir Dobeles novads izveido reģistru. un šis reģistrs Dobeles novadā eksistē. Un jebkura mājasaimniecība tiek reģistrēta zemes īres maksas nu, mājokļu iziešanas reģistrā Dobeles novadā. Jelgavas Tukuma 11. Palasīsim 11. Punktu. No. Kur norāda, paskatāmies kopsakarā, tātad 11.1 punkts lāsa rakstveidi iesniedumu, ko paraksta visas personas, un kur norāda, un tagad pie tevis dats ir teiktās apakšpunkta, kurā norāda Dobeles novada teritoriālās vienības, kurās vēlas īrē, tātad teritoriālās vienības ir jebkurš pagasts, pilsēta un tam līdzīgi šeit nav runa par to, kad iepriekš šī mājasaimniecība reģistrēta Dobeles novadā. Vai tāds ir mērķis piesaistīt mājasaimniecības speciālistus teiksim, jaunās ģimenes ja, piesaistīt Dobeles novadām? Ok, tas ir atbalstāms. Vienkārši mums ir jābūt skaidrībai, ko mēs pieņemam.
Es tā kā uzskatu, ka ir skaidrs vēl kāds, lai lūdzu izstāst juridiski.
Nē, nu, es saku, es neapskaužu dzīvokļu komisiju, kurai būs jāpieņem lēmums, iesniegums par iesniegumu, ko būs uzrakstījis mājasaimniecība no Rīgas, kur vēlas apmesties Dobeles novadā. Visnotaļ apsveicams pasākums, apmesties saistīt savu turpmāko darbu dzīvi ar Dobeles novadu, viss ir kārtībā. Ja? Un tāpēc mēs arī šeit, šajos saistošanos noteikumos, nozīmējam prioritārās grupas, kurās mēs apzīmējam, kurās mēs nosaucam šos speciālistus, ja? Kuri ir nepieciešami Dobeles novadam. Tas viss ir apsveicams, mums tikai vienkārši ir jābūt skaidrībai, vai tā tas ir. Vai tā tas ir domāts ar šiem saistošiem noteikumiem?
Tā tas ir domāts, droši vien tad vajadzētu kaut kur kādu papildus punktu.
Nē, nu, bet tad jūs domājat, ka tomēr vajadzētu to sašaurināt uz jau Dobeles novadā deklarētajā mājasaimniecībā?
Nē, es domāju...
Nu, viņa šobrīd arī var nebūt deklarēta, jo viņa var atnākt no Rīgas dzīvot Dobelē un strādāt
nu, tā, tā,
protāji. Tur skaidrs. Tā deklarācija arī neved, bet nu, strādāt Dobeles novada skolā, piemēram.
Nu, jā, tātad papildus punkts par turpmāko darbu dzīvi saistītu ar Dobeles novadu, jā, ir nepieciešams šeit iestrādāt. Nu, nu, redziet, var atnākt mājasaimniecību no Rīgas, izīrēt mums, iestāties prioritārā rindā, kur viens ir ārsts, izīrēt šo dzīvokli, saņemt dzīvokli, īrēt un turpināt braukt uz Rīgas darbu. Nu, jā, un viņš, nu, tātad tik, cik viņš saņems, cik pašvaldības saņems nodokļus no viņa darbības, jā. Tātad, ja mēs visu to paredzam, un ja tas tā ir domāts, tad viss ir kārtībā. Es tikai vēršu jūsu uzmanību jau uz šiem punktiem.
Lūdzu, Andrejs.
Nu, jā, protams, jā, protams. Tātad nodokļi, būs nodokļi.
Nu, jā, nē, vienīgais šeit jautājums ir rasties piemērojumot jau visas valsts līmenī. Ja es nodeklarēju uz Zilupē, Dobelē, Liepājā, un neviens no komisijas locekļiem, nu, nezinu, var likumā tas ir atrunāts, lai neveidojas tā, ka ir mācīgās rindas, tā kā Rīgā uz bērndārs ir pietos bērndārs un pietās vietās, un tad izvēlas, aha, man šī ir ātrāk, tad es eju tur, līdz ar to, lai viņš ir mētiecīgs uz to, lai piesaistīt jaunos speciālus un tā atrastāt to jautājumu saistošos noteikumus, ka ir obligāti šī tālākā darbība šeit Dobeles novadā. Tas būtu būtiski, kāpēc, ka būtu jāņemdo. Viss Latvijas rindas kontroli nenotiek.
Nu jā, bet šobrīd saistošie noteikumi to nepasaka.
Nu. Vēl kāds dokumentēt.
Nu, tas ir tāds atklāts jautājums, jā. Vai ne, vai mums vajag iestrādāt saistību, turpmāko saistību šai mājsaimniecībai ar Dobeles novadu vai ne. Jo faktiski vienīgais kritērijs, kā reģistrē, tātad, nu, te neskatoties šiem iesniegumiem, tur ir, cik istabas saziņas veids, viss tur, viss ir formālās prasības, izņemot to, kad ir šie te neto mēneša ieņēmumi uz mājsaimniecību, ko nosaka arī ministra kabineta noteikti. Vēl pārdomā, kolēģi.
Man jau liekas, ka šādi pareizi ir atstāti, kad visi var pretendēt. Nu, viņš šeit dzīvos attiecīgi, un viņam nodokļi paliekās mūsu pašvaldībā. Lūdzu, Gins.
Man liekas, ka te jānofiksē tas, ko viesturs pacēl to jautājumu, kā problēma, nekārši nostīties, izvērtēt. Mm-hmm. Ja var šādā veidā saskatīt, kā problēma var rasties, tad tas ir jāprecizē. Ja varbūt tas ir lēmuma projektā, ko mēs pēc idejas un pēc tā, ko mēs gribam darīt, aiziet varbūt lēmuma lemjošajā daļā, ka mēs jau runājam par savādākām šīm normām, var jau būt, ka burts un ideja saistošo noteikumu atspoguļājas ar tur, bet vienkārši precizēt, lai neparādītos pēc tam problēmas, varbūt jau viss jau diskusīja, man liekas, varbūt ļoti ilgi.
Labi, līdz domas sēdē, tad attiecīgi arī prognozējam. Vai vēl kādi jautājumi vai priekšlikumi? Nu, tad virzums domas sēdi. Paldies. Tad piektais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu līguma slēgšanu par vispārējais tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniegšanu Dobeles novada administratīvajā teritorijā. Ziņo Anita Lūdzu.
Tātad saistībā ar iepriekšējo jautājumu tika sagatavots par lēmumu projekts par pilnvarojumu līgumu slēgšanu par vispārējās tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniegšanu Dobeles novada administratīvajā teritorijā. Līgums paredz, kad pašvaldība uzdod tātad nekustamā īpašuma attīstītājam izpildīt Dobeles novada pašvaldības vispārējās tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu, kas paredz dzīvojamās mājas pabeigšanu un dzīvokļu izīrēšanu mājsaimniecībām atbilstoši ministru kabineta noteiktajiem mājsaimniecību atbilstības kritērijiem. Līguma termiņš ir 50 gadi. Tātad līgumā ir ietverta informācija, ko prasa ministru kabineta noteikumi. Tātad pakalpojumu finansēšana, līdzēju atbildība, izpildītāja tiesības un pienākumi, pilnvardevēja tiesības un pienākumi, kompensāciju, informācija par kompensācijām un citi noteikumi. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to domas sēdi.
Paldies. Jautājumi. Lūdzu, Kristīne.
Ar tas nozīmē, ka šeit jau ir automā kaut kāds atbalstnieks, ja? Šim?
Nē, šis līgums ir viens no dokumentiem, kas jāiesniedz.
Jā, viņiem vajag iesniegt.
Lai saņemtu šo atbalstu, jā.
Tikpat labi, viņiem jau to atbalstu var arī neiedot, vai ne?
Uh-huh. Jā.
Paldies.
Labiem. Vēl jautājumi. Vai kāds ir izteikties? Lūdzu, viesturs.
Tātad, kolēģi, šis ir ļoti nopietns jautājums par pilnvarojumu slēgšanu, jo raugi ministra kabineta noteikumi paredz to, ka Dobeles novadā tiks uzbūvēts 60 šādi dzīvokļi. Jā, un pirmais jautājums man ir tāds, cik dzīvokļi būs šai bērzē? Es atvainojos Miltiņos, jā, Birstalās 3. Cik ir zemes maksas īres dzīvokļi, par ko ir runa šobrīd? To, ka tā ir liela māja, to mēs visi zinām, to, ka viņi ir ilgs gads brīvs neapdzīvot, būs izcelta, bet jo vēl ministra kabineta noteikumi paredz to, ka šis te pilnvaro, teiksim, iesniedzējs pēc pilnvarojuma līguma noslēgšanas iesniedz šo te dokumentus, un 44.1.1 atvainojos, paredz to, ka šajā pilnvarojuma līgumā ir izklāstīts līguma saturs, tātad pakalpojums saturs un ilgums. Ilgumu mēs šeit redzam, bet saturs ir manā uzturē pārāk vispārīgs. Tātad mēs pasakām saturā tikai īres maksu, zemo īres maksu dzīvokļu celtniecību un izīriešanu. Mēs paredzam pēc būtības šim pretendentam ekskluzīvas tiesības uz visiem novadā paredzētiem dzīvokļiem, līdz ar to pirstalās pēc būtības. Jā. Un tas nozīmē, ka mēs nevarēsim šos te zemos īres maksas dzīvokļus uzcelt ne Aucē, ne Tērvetē, ne Anneniekos, ne Kaķiniekos. Tad vai ir zināms, tad, kad šis te pretendents iesniedza novadā savu pieteikumu, vai ir zināms, cik īres dzīvokļi tur ir, un par cik īres dzīvokļiem mēs slēdzam pilnvarojumu līgumu?
Lūdzu, Ivars.
Jā, mēs slēdzam par aptuveni 40 dzīvokļiem, plus mīnus, jo arī pats attīstītājs teica, ka kopā projektētājiem vēl jāsaprot un varbūt jāpārplāno šie dzīvojuma māja, jo eso šeit kā varētu būt nedaudz mazāk, bet varētu nedaudz lielāk, teiksim, izbūvēt. Tāpēc līdz vienībām precīzi mēs nevaram pateikt, bet saruna bija par ko varētu izvietot šeit 40 dzīvokļus, jā.
Nu, vai kolēģi tādā gadījumā mums tomēr nav jāprecizē šīs pilnvarojuma līgumas un jāierast šī dzīvokļa priekšā, par cik dzīvokļiem iet runa? Jo vēlreiz, citi komersanti, es pabeigšu, jā, citi komersanti arī varbūt izteiks vēlmi Dobeles novadā celt zemes īres maksas dzīvokļus, jā, dzīvojumās mājas, un mēs šobrīd ar šo pilnvarojumu līgumu piešķirām ekskluzīvas tiesības šim.
Ne.
Protams, nē, nu šeit arī pat tekstā ir rakstīts, jā, par ekskluzīvām tiesībām, bet ne pat, tas ir vienkārši, nē, nu jūs sakat jā, jūs sakat nav, es saku ir, nu ir kaut kur taisnība, kaut kur pa vidu, kaut kur ir taisnība, kaut kur pa vidu, jā, bet to, ka mēs šobrīd nesludinām nekādu konkursu vai neizdarām pretendentu atlasi, tikai tāpēc, ka šobrīd ir pirmais un vienīgais pretendents, arī, protams, ir apsveicami rīcība. Šie dzīvokļi, šie zemes īres maksas dzīvokļi, mums ir nepieciešami Dobeles novadā, jā, viss kārtībā. Bet šeit, tomēr, manuprāt, ir jāprecizē, par cik dzīvokļiem ir runa. Paldies.
Labi, paldies, Ivars, te gribēju atbildēt jautājumu.
Jā, ja drīkst, es atbildēšu par to juridisko pusi, par ekskluzīvajām tiesībām, nē, līgumos izmanto divus termiņus, ekskluzīvās tiesības un īpašās tiesības, jā. Un, ja mēs redzam, tad pilnvarojuma līguma 1.2. punktā mēs runājam par īpašajām tiesībām, nevis ekskluzīvajām tiesībām. Protams, tātad konkrēti mēs piešķiram šīs tiesības šajā vietā, un tas ir norādīts arī adresi, realizēt šo projektu, veidot šos īres nāmu, kas ir zemes cenas īres nāmas. Protams, mēs esam ļoti, ļoti priecīgi, ka šāds komersants ir uzradies, jo mēs esam daudz strādājuši pie tā, lai viņš tiešām parādītos. Uzrunājam gan privātos uzņēmējus, gan investors, bet, diemžēl, tā interese ir ļoti, ļoti minimāla par to, vēl praktiski nekāda. Bija arī sākumā mūsu paši uzņēmēji, kas jau bija meklējuši šīs ēkas arī Dobelē un skatījušies, bet visām ēkām tā kā atmetuši roku, kad viņas īsti neiekļaus noteikumos. Tāpat kā noteikumos neiekļāvās, piemēram, šī ēka, kas mums ir centrā, jā, blakus Tērvetes laukumam un tirgus laukumu jau stūra, jo tur ir pārāk daudz komercplatības, kas ir pirmajā stāvus, kas atkal neatbilst šiem MK noteikumiem. Tā kā šis darbs ir veikts, un ne tikai mēs veicām, bet, kā es minēju, ar uzņēmēju, un šeit ir tas uzņēmējs, kas ir uzradies, un līdz ar to, es domāju, ka mums ir noteikti jāatbalsta, jo šie īres nami novadā ir problēma, manuprāt, un rīzuma numur viens, kas mums ir jārisina un atlikt, un kaut ko nedarīt, tāpēc, ka atkal gaidīsim kādu vai kaut kur citur, tas, manuprāt, ir atkal pilnīgi nepareizi pieeja. ir investors, mēs atbalstam, strādājam, lai šis īres nams būtu pēc iespējas ātrāk. Paldies.
Lūdzu, Kristīne.
Jā, es tikai gribēju pajautāt, vai ir zināms, teiksim, es saprotu, ka visos projektos visur ir finansējumi ierobežojums, un noteikti arī šajā projektā ir ierobežojums otrais, vai ir zināms, vai ir sadalījums pa novadiem attiecībā uz cik lielu apjomu katram novadam tiktu piešķirts, vai uz cik, nu, teiksim, kaut kas tāds sīkāks sadalījums ir, vai vienkārši visi iesniegs, es piemēram idejiski, ja? Visi no atgalē atrod mājas uzņēmēji iesniedz un no tagad taisa visas tur un autums visu tur un citā Latvijas reģionos nedofinansē. Bet tomēr tas, ko Vieskurs arī teica, mēs lietiņas kar šo jautājumu, ka ja gadījumā ir šie, teiksim, uzliktās kvotas, ja katram reģionu, nezinu, Zemgale tur tādā skatījumā vai novadu skatījumā, kad, nu, vai nesanāk tāda situācija, kad visi tagad šāda veida dzīvokļi būs tapie dodeles un tiešām citā nesanāk. Vai kāds to ir papētījis komitejas vadītājs, varbūt, jā.
Paldies. Jā, Kristīne, šis ir jau valsts jautājums, valsts politikas jautājums. Mēs, ko varam darīt, tas ir ievērot MK noteikumus, kādā veidā ir noteikusi. Un varam ko darīt vai nedarīt savā novadā. Ja, to mēs, tiemžēl, nevaram arī nekādā veidā ietekmēt, ir noteikti šie noteikumi, un, manuprāt, mums ir pēc iespējas ātrāk pirmajam jāpaņem šis finansējums un jārealizē, kamēr viņš ir. Iespējams, ka viņš var arī beigties, kaut gan tur ir ierobežots arī uz kvadrātmetru šīs izmaksas, lai šie pēc iespējas vairāk arī tiktu sabūvēt šī iesnama. Jā.
Paldies.
Piemēram, ja vēl kāds piesakās Dobavas novadā, vai tur ir ierobežotā nauda no projekta, ko tu...
Jā, jautājums, ja, teiksim, Alces pusē viens arī līdzīgi grib uzbūvēt šādu te īres namo arī ar 40 dzīvokļiem.
Konkrēti par naudas apjomu šobrīd nepateikšu, tas jau man arī jāpapēt vēlreiz, un to varētu sēd atbildēt noteikti speciāli par alu, vai ir vai nav ierobežots naudas apjomas, jā. Jā.
Jā, jo tas arī skatoties no otras puses ir tā, kad... Te neiet runa par ekskluzīvām vai kādām tiesībām, bet par to, ka ja autors arī redzēs, ka šeit jau ir kādam iedots iespējams tam, kurš grib aucē vai, nezinu, vikstos vai vēl kaut kur viņam šī iespēja samazinās tādā kontekstā, arī būtu svarīgi mums kā novadam paskatīties, kas tur šajā projektā kādas nianses ir. Varbūt līdz domas sēdē.
Lūdzu, Viesturs.
Jā, kolēģi, es... Kā jau savā iepriekšējā runā teicu, es nevienu mirklī nesaskatu to, ka mums nebūtu jāslēdz un šāds līgums. Es tikai priecājos arī personīgi par to, ka šī ēka tiks pabeigta un Dobeles novada un ne tikai iedzīvotājiem būs dzīves vietas izvēles iespējas tieši nepārprotam Dobeles pilsētas tūmā. Bet es saku par to, ka jau parādīsies cits pretendents, tad par kādu atbalstu mēs viņam lemsim, par cik dzīvokļiem, cik mums ir limits. Jo ministru kabineta noteikumi nosaka limitu, un es sapratu, kad no izlasot šos ministru kabineta noteikumus, ka 120 valsts pilsētās un lielākajos novados un pārējos novados 60, tā ir rezervētais dzīvokļu limits, uz kuru ir rezervēta valsts budžeta līdzekļi. Ja? Un tātad, ja mēs šobrīd šeit slēdzot līgumu nenosakam, rīt atnāks nākošais komersants, un mēs teiksim, piedodiet, mēs nezinām, pa cik dzīvokļiem mēs varam vai nevaram slēgt. Ja? Un tas mazliet nenopietniskā.
Ne, tāpēc arī līdz domas sēdē noprecizēsim, un tad arī...
No, es...
Jo, ja tiešām ir tā, ka 60, tad attiecīgi tikpat labi var šeit uzbūvēt 60 dzīvokļus, un citur neiznāk nemazāk.
Nu, tieši. Par no, jā, to jā, arī protams, ir strās. Tieši tā ir. Paldies.
Anita bija pacēlusi roku, bet laikam nolaida, vai tu gribēji vēl nokomentēt?
Es gribēju pateikt, ka kopējais atvesaļošanas fonda finansējums ir 42 miljoni 900 tūkstoši eiro. Atsevišķi ierobežojumi par teritoriālām vienībām finansējuma saņemšanā vismaz saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem nav. Tad vēl ir viena apkāpe, ja vienā kalendāra mēnesī no vairākiem nekustamā īpašuma attīstītājiem tiks saņemta atbalsta pieteikumi par projektu īstenošanu vienā administratīvā teritorijā un vienlaikus iesniegto projektu ietvarot kopējais īres dzīvokļu skaits pārsniegs 60 īres dzīvokļus, tad atbalstīts tiks pieteikums, ņemot vērā, tur dažādi nosacījumi, tā kā ir arī iespējas dabūt finansējumu vairāk par 60.
Tā, lūdzu, Ivars?
Jā, un es vēlreiz pasties līgumu. Līgumā mums ir atrunāt šie 7-2 punkts, tad gadā nevairāk par 15 miljoniem visiem attīstītājiem. Ja? Tā kā šeit ir noteikti šīs summas arī ar ierobežotu naudu un puses attiecībā uz novadu.
Mhm, 15 miljoni, jā. Protams, vēl precīzi izpētīsim līdz domas sēdē, lai var atbildēt visiem jautājumiem, bet tad šādā redakcijā ejam tālāk, ejam uz domas sēdi un tad vēl noprecizēsim. Labi, paldies. Lūdzu, lūdzu.
Mani jautājumi, tad šis pilnvarojumu līgums ir cieši saistīts ar saistošiem noteikumiem, viņš tā kā iet uz priekšu tikai tad, kad saistošie noteikumi.
Pa priekšu saistošiem,
tad
jā.
Tas ir spētā. Jā. Tad, ja mēs jums tā kā kopā ar saistošiem, tad jau saistošies noteikumos, nu, tad ir viesur tā kā tas nav atrunāts, kad tikai Dobeles novada, tad te, re, kur te jau ir tukums, ja tā, tad mums viņi paliek noteikti tādi, kā no attīstītājs, jā, nāk.
No tā citas pašvaldības. Nē, viss kārtībā. Jebkurš republikas attīstītājs no Krievas, nu viņš uzcēl šo ēku un Dobeles novadā, un viņi paliks Dobeles novadā. Visa infrastruktūra un...
A šitā,
tajā, tieši tā. Tieši tā. Viņa
arī tiem...
Viņu caur SS pārdevu šo māju. Savu.
Viņi ir tā kā iegādāt.
Nu, viņi ir kaut kāds laikos sāka celt un Un viņi ir tagad nopirkti.
Tā, lūdzu,
varbūt arī papildināt par šo konkrēto ēku, tad tas, man liekas, ir tas rezultāts tam darbam, ko mēs esam visi kopīgi iesākuši, tas ir par šo dubultām vai papildu desmitkārtīgām nekustamā īpašuma nodokļa likmēm. Arī šī bija viena no ēkām, kur šis nekustamā īpašuma nodoklis tika pacelt desmitkārtīgi, Īpašnieks uzreiz sarosījās, atradu pircē un redziet arī konkrētais attīstītājs, kas šobrīd jau iet un attīst šos īres namus.
Jā, pilnīgi precīzi, jo savādāk stāvētu gadiem tāds ēks, bet šī komisija ir pacēlusi no status noteikusi un reiz automātiski arī bijušajā īpašnieks sāk domāt, ko darīt, jo vienkārši tas nodoklis ir tik milzīgs, ka nav izdevīgi turēt viņu neskārtot. Un tas arī tik piemērots nevienai mājai kopumā mums tagad novadā. Labi, vai vēl kādam, kas piebilstams? Ja nav, tad ejam uz domas sēdi ar šo sagatavoto lēmumu projektu. Sestais. Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījumu Dobeles novada pašvaldības 22. gada 26. maijā noteikumos par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Dobeles novada apstiprināšanu, ziņo Aivars Mičels.
Labdien, tātad saistošo noteikumu projekts paredz izdarīt vienu grozījumu un respektīvi precizēt šo saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu, aizstājot likumu par pašvaldībām normas, kurš vairs nav spēkā ar attiecīgo pašvaldīgumu likuma normu, un vēl precizējot arī pieliekot klāt vienu punktu no ūdens saimniecības likuma sastāvpantu. Lūdzu atbalstīt un virzīt uz izskatīšanu domas sēdē.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Virsums domas sēdē. Paldies. Aivaram. Septītais dienas kārtības jautājums par starpgabala statusu noteikšanu nekustamam īpašumam Stari Auru pagastā Dobeles novadā. Ziņo nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja vietniece Austra apsīt, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lēmuma projekts sagatavots par stabgabalu statusa noteikšanu zemesgabalām stāri Auru pagastā, jo minētām īpašumam nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļām. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu un to virzīt uz domas sēdi.
Paldies. Jautājumi, Kristīna, lūdzu.
Jā, man ir jautājums, kā šādi vispār gabaliņi rodās?
Tie zemes reformas laikā ir izveidojušies šādi zemes gabali. Savulaik bija piešķirts lietošanā minētais zemes gabals 1,05 hektāru platībā. Lietotājs, zemes lietotājs neizpirka un nomas līgumu nenoslēdza un tā viņa palika.
Protams, ļoti nepareizi šādi izveidojušies. Rīķēja apkārt fiziskai personai pieder zemes gabals un šo nekādīgi netiek samazāt.
Jā, bet redzēju, viņam bija cits izmantošana.
Jā, protams, lai to karjerā kāda vai tas kāds bijis vienkārši, un tā arī viņš ir izveidots atveidz. Bet tas jau nav tagad veidots, viņš vienkārši tāds ir un automātā. Viņš atbilst stabgabala statusam. Lūdzu, Andris, Līdz, lūdzu.
Jā, ja citam nevienam nav. Un vienkārši vedās jautājums, pieņemsim situāciju, ka viņu nopērku, piemēram, es, ja viņu nopērku, un tad jau principā es te tikai teiktu par to, ka viņam nav iespējams pievadīt šo te ceļu, ja es viņu iegādāšos un būs vēlme tur veikt apbūvi, tad tāpat tiesas ceļā es varēšu izcīnīt servitūtu ceļu.
Bet tāpēc jau arī mēs atbilstoši prasībām viņu atzīstam kā starpgabalu un tu nevarēsi pretendēt. Kamēr tu nenopirksi apkārtējo zemes gabalu, ja tu iegādāsies apkārtējo, tad tu varēsi viņu nopirkt.
Tas nozīmē, ka mēs jau mērķiecīgi jau paredzam to, lai nevarētu neviens cits viņu iegādāties, ka tikai tas, kuram pieder tas zemes gabals lielais.
Nu, šai situācijā tā ir tikai tu drīkstēs iegādāties pretendēt tam, kas ir starpgabala blakus saimnieks. Protams. Robežojās.
Mm-hmm.
Tas ir loģiski tikai.
Te, nē, es tikai vienkārši jautāju. Paldies.
Vien vēl kādi jautājumi.
Nu jā, tad uzreiz rodās nākamais jautājums. Kam tad ir šis zemes gabals blakus esošais vai apkārt esošais? Pašvaldībai?
Nē, pašvaldībai nē, fiziska persona.
Mm-hmm.
Konkrētajā brīdī. Tas nav pašvaldības, jābūt pašvaldības, tad jau, protams, kad mēs savādāk, tad jau viņš nebūtu kā. Mēs varētu notikināt servitūtu un tā. Labi, vai vēl kādam jautājumu vai grib izteikties? Nu, tad virzums domas sēd. Septītais jautājums par starpgabala statusu noteikšanu nekustamā īpašumā Starī Auru pagastā Dobeles novadā. Lūdzu, Austra?
Šo jautājumu jau skatījā.
Jā, jau, neesmu pāršķīrs. Par zemes vienību atzīšanu par starpgabaliem Audzes pilsētā.
Zemes reformas laikā Audzes pilsētā ir izveidotas zemes vienības, pie kurām nav piekļuve no koplietošanas ielas. Kā arī ir izveidot zemes gabalu, kuru platība ir mazāka par teritorijas plānojumā noteikto minimālo apbūves platību. Tas ir 1200 kvadrātmetru. Lēmuma projektā ir norādīts, pēc kādiem kritērijiem zemesgabals atbilst starpgabala statusam. Lūdzu atzīt par starpgabaliem minētos īpašumus un lēmuma projektu lūdzu virzīt uz domas sēdi. Paldies.
Paldies. Lūdzu, Kristīna.
Jā, un šis dokuments arī man ļoti patīk pēdiņās, jo es nesaprotu, kā šāda situācija var izveidoties. Otrs, es mazliet gribētu saprast, kā līdz šim brīdim tad tika apsaimniekot šie zemesgabali. Un kā tad tur tika piekļūts? Vai viņi tā arī tur ir aizauguši džungļi? Paldies.
Jā, ir daži zemes gabali iznomāti dārziņu vajadzībām. Kā viņi tiek, nu, tas nav zināms. Ar kājām
jau vajag. Neinteresē, kā tiek pie viņiem klāt.
Tāpēc, lai mēs vēlamies atsavināt, nodot atsavināšanai šos īpašumus, un līdz ar to mums ir jāsakārto dokumenti un jāpiešķir starpgabala status šiem zemesgabaliem, lai mēs varētu viņus pārdot.
Tā, lūdzu, Ivars?
Jā, varbūt es paskaidrošu arī, kā vēsturiski veidošies šie zemesgabali. Šie zemesgabali veidošies privatizācijas procesā. Jo, ja lauku apvidot bija noteikts, kad varēja privatizēt no neierobežotas hektāru skaitu zemes, tad pilsētās bija strikti noteikti šie apbūves laukumi, kurus tu drīkst privatizēt. Un nepateikšu šos kvadrātmetrus, bet viņi bija noteikti. Bet vēsturiski bija tā, ka ēkas bija būvētas un iekopta arī dārzi uz lielākam platībām. Līdz ar to privatizācijas procesā faktiski cilvēkiem šo īpašumu sadalīja divās daļās. Vienu, ko viņš drīkstēja privatizēt atbilstoši normatīviem aktiem, un parasti, kā jūs redzat, arī aizmugurējā daļa, kas tika atstāt nomā, jo tanī brīdī privatizēt viņš nedrīkstēja. Šobrīd, tad, kad notiek atsevināšana, tad cilvēks drīkst iegādāties šos galus, tā teikt, apbūves gabaliem, bet, kā es minēju, viņi vēsturiski, no vēl padomu laikos, bija piešķirti cilvēkiem apbūvēja, un tādā veidā arī šī pilsētas plānošana, pilsētas apbūve tika veidot. Ja? Šobrīd, faktiski, mēs labojam to, ko manuprāt, kļūdaini nevarēja izdarīt jau privatizācijas procesā. Privatizācijas procesā jau bija jāpieļauj cilvēkiem pilnībā privatizēt savu zemes gabalus, kur tad ēka attiecīgi naudas dārs bija izveidot. Tā, tas
šeit arī visi šie gabali tika izanalizēti un pamatoti viņi ir ielikti šeit, šajā te lēmuma projektā iekšā. Vēl Andris, varbūt, par kādu konkrētu?
Nē, tur tā, es redzēju to bildi, tur tā kā iezīmēts, ka tur ir kaut kas piebraucamies ceļš, tur ir no otras puses, 16, man liekas, bija 12, viņiem, man šķiet, ka ir no otras puses ceļš, vai viņš vienkārši ir iebraukts ar paši ir iebraukājuši.
Tur ir divi kritēriji. Viens ir piebraucamais ceļš un otrs platība, kas ir mazāka par pieļaujumu apbūves platību.
Bet ja mēs viņus apvienojam?
Nu, tas ir tas jautājums, jā. Labi, neizteikšos par šādu priekšlikumu.
Konkrēti 10 ir 0,14, tātad tur ir tikai viens kritērijs. Piebraucamais ceļš.
Jā, kritērijas sakot, būtu divi. Viens ir mazāks par pieļaujumu apbūves platību, un nepieļauj atsevišķu apbūvi, otrs arī piebraucamais ceļš vai konfigurācija, kas ir vēl trešais variants. Jā. Nē, nu es teicu, tas būtu noņemt cilvēkiem vēsturisko dārzu.
Nu jā, šeit jau iet runa par to, ka cilvēki,
cilvēki
ir iekopuši un tā priekšsēdētājs arī izskaidroja.
Tā siltumnīcas reku virsū un augšu var atzēt.
Jā, jo tur, piemēram, 10A, tur arī ir iekopts, vai ne, ja tas mums nav projektā iekšā.
Ir 10A projektā iekšā, jā.
Nu jā, 10A, un tur ir kaut kādas būvis jau virsū arī, nu, attiecīgi.
Tikai pareizi un loģiski šādi reakcija tā starpgabala un dot iespēju tiem pretendentiem, kas apkārt ir arī izsoles ceļā atsevināt šo.
Bet kā mēs redzam arī, ja karte ir precīza, tad arī cilvēki ir ārpus robežām. Nē, nu, piemēram, 16. Tur jau gabaliņš ir klāt.
Nu, ir šie zemes gabali ir iznomāti.
Nu jā. Lūdzu, Kristīna, lūdzu?
Nē, kolēģis, vēršos uzmanību, ka katastru robežas ir orientējošās robežas. Tas nav precīzās instrumentālās uzmērīšanas robežas. Paldies.
Kristīna, lūdzu?
Man ir jautājums, vai šie īpašnieki, kuriem ir tie blakus gabali, kuri būs tagad tie starpgabali, viņi ir informēti, ka viņiem būs šobrīd iespēja, vai viņiem visiem arī ir finansējums no visām. Un kas notiks tad, ja viņi nevarēs tos saucamos starpgabalus nopirkt, tad viņi turpinās nomāt?
Tieši tā. Jo jau uz izsoli neviens nepiesakās no blakus pierobežniekiem, tad vienkārši viņš paliekās.
Bet viņi ir informēti? Nu, tie ir teorētiski.
Par to, ka
tas ir atzīts
kā starpgabals?
Bet tāds virzīts jautājums tiks.
Nu, pateicējā brīdī viņi ir atzīti kā starpgabali tikai šai brīdī.
Jā, es par šo pašu tēmu paturpinot tieši tā. Šobrīd jau domē ar savu lēmumu atzīst kā starpgabals. Un pēc tam būs tikai lēmums par nodošanu atsevināšanai. Bet šajā lēmumā, kad tiks nodots atsevināšanai, vajadzētu praktizēt to labo praksi, ko mēs jau darījām, kad mēs informējām visus pieguļošo zemju īpašniekus par to, ka šādas darbības notiek.
Protams, tas lai, lai viņi visi zinātu. Tā formā jā. Un pielikt pie lietas klāt. Tas tā līdz šiem ir vienmēr. Vēl?
Jā, un par šī atsvināšana notiek tikai tad arī, kad, kad ierosim tieši šis blakus esošo zemes gabalu īpašniekus jau šo startu balstu. Tas ir dod vienkārši iespēju ierosināt un tad šo procedūru veikt, bet šie startgabali neiet tā, tā masveidā uz atsvināšanu, bet kā piespied kā tā liktu izpirkt. Nē, to esam noteikti.
Tad nekustamo īpašumu komisija nevar ierosināt šo startgabalu atsvināšanu?
Var, bet ievarot labo praksi, tomēr tas netiek darīt šādiem gabaliem.
Parasti ir iesniegums un tad jau tālāk arī tiek virzīts. Labi, par šo astoto lēmumu projektu vēl kāds grib izteikties? Jā,
ja komitejas locekļiem nav, tad man ir tāds. Tur ir vairāki starpgabali, kas ir, kur ir blakus esošie gabali, ir arī pašvaldības gabali. Jā, tā tad ir, nu, protams, tur, kur ir pašvaldības viens starpgabals un apkārt ir privāti īpašnieks, vai, tad tur nav jautājumi. Bet jautājumi, kur ir blakus vairāki pašvaldību zemes gabali, jā.
Šeit konkrēti ir tāds kāds gabals?
Ir tāds. Tur auc centrā, braucot iekšā un, un pa kreisi, tur ir vairāk sadalītas, protams, sarežģīta konfigurācija, varbūt vai kas. Jautājums ir tāds, kāpēc viņi ir sadalīti, atkal varētu būt tas zemes reformas jautājums, jā. Bet tad man ir tāds jautājums, vai viņus tad nevar apvienot, ja viņi paši atsevišķi ir zem minimālās, jā. Un, un, un zem minimālās šīs te platības, jā, zem
jā, protams, 12,
jā, tā tad viņus apvienot un tad viņu pārdot kā normālu zemes gabalu, jā, jo likums bija likums un to, ka mēs tā kā, nu, atsaucoties uz vēsturisko taisnīgumu vai netaisnīgumu, būtu pagrūti, jo likums noteica tādu, tādu normu un tā arī tika atsavināts, jā, un pārējais tika iznomāts.
Bet noteikti šeit jā. Arī varētu skatīties, kā jau Edgars pirmīt runāja to, kad kāds jau domā šo teritoriju iekopis ir, un tas arī, ja uzbūvējis ir kāds jau siltumnīgs, ko tad noteikti arī jāstās kontekstā tas ir. Bet Anita...
Bet apvienot ir iespējas.
Ir iespējas, protams, apvienot, kāpēc ne. Bet Anita ļoti uzmanīgi šo arī izskatīja cauri visu sarakstu, un šeit tiešām viss izvērtēts ir. Lūdzu, Kristīna.
Es tomēr par to uzkopšanu gribētu tādu nelielu komentāru, jo redzēt, tad, kad mēs mazdārziņus palaižam uz atsevināšanu un kāds tur ir iekopis un kāds cits nopērkš, vai tad tā kā tas nesatrauc, jo tad var pretendēt jebkurš uz to, jā, bet šim iegadījumā mums satrauc, tā kā varbūt arī nav īsti pareizi.
Nu jā, jo šī iekopšana var notikt tikai uz, likumīga līguma pamata, nu cilvēks. Nevar uzskatīt to par leģitīmu darbību, ka cilvēks pats ir iekopis teritoriju.
Paldies. Mums tas ir līguma. Labi, mazdārziņām, bet tur piekļuvē, ne? Tur ir piekļuvē pie ceļa malas. Lūdzu, lūdzu, Dacis.
Nu, es gribu attiecībā uz mazdārziņiem, viņus jau, man, es neatceros, ka mēs būtu viņus tā pārdevuši, jo mazdārziņus ļoti grūti pārdot, jo viņi no kopējā platības ir jāatdala tur.
Nu, mēs regulāri, ir, mēs...
Ir mazdārziņi, iet, jā. Un, nu, es tos mazdārziņus neesmu pamanījis, jo laikam man te 0,05. Man vienmēr liekas, ka tas ir ļoti tāds sarežģīts tās, lai katru to gabaliņu atdalītu. Tas ir process liels atkal. Nu, jā, ja ir pārdod.
Labi, vai varam iesīt uz domas sēdi šo lēmumu projektu? Labi, virzam domas sēdi. Neviens pret nav. Paldies. Tad devītais lēmuma projekts, viens kārtībā par zemes vienību atzīšanu par starp gabaliem Bēnas pagastā Dobeles novadā. Ziņo lūdzu Austrapsīt.
Līdzīgs lēmuma projekts sagatavots arī par zemes gabaliem Bēnē. Tur ir tāda pati situācija kā Augstpilsētā.
Arī paskatāmies šos starpgabalus uz ekrānu varam redzēt. Jā, labi, paldies, jautājumi. jautājumi, komentāri? Nu, virzam uz domas sēdi. Paldies! Desmitais lēmuma projekts par zemes vienību atzīšanu par starpgabaliem Dobeles pagastā Dobeles novadā. Lūdzu, Austra.
Arī Dobeles pagastā ir izveidot zemes gabali, pie kuriem nevar piekļūt no koplietošanas ielas vai ceļa. Pāri pēc platības ir mazāka kā noteikts pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Lūdzu, apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu to virzībai uz domas sēdi.
Paldies.
Iezīmēts Leistrasdi 4A.
Kas ir tas sarkanais pāri ceļām? Tā kā viņš tāds ļoti sarežģīts konfigurācijas, jā? Nu, un šis zemes gabals ir iznomāts. Ir nomas līgums, jā?
Ir nomas līgums, jā. Bet pie viņa nevar piekļūt, tikai...
Jā, tam, kam tur 337 beidzās, tas sarkan iezīmēts, tas vispār tāds ļoti interesants. Nu jā, bet kurā ir izskatās māja, vai tas? Nē, bet kurā izskatās māja, tad otrā pusē, kā viņam siltumnīca vai kas?
Tur ir, jā, nu tāda zemes grāmatā nereģistrēta būve, siltumnīca.
Sakiet, lūdzu, vai cilvēkam, kurš tur reģistrēs savu dzīvojumu māju, starpgabala nosaukums kā tāds kaut ko ierobežo vai nē?
Nē, neierobežo, taisni viņš tabu, nu, var pieteikties uz šo zemes grāmatu.
Nē, to, ka pieteikties, jā, bet zemes grāmatā reģistrēs kā normālu īpašumu, jā?
Kā normālu, jā, jā. Zemes grāmatā nereģistrēs.
Ne, nu, tur Leistrasdi 4 māja, tā ir tā kā uz pusēm. Tur ir viens īpašnieks vienā pusē, otrs ir otrā.
Otrā.
Un tur, un, nē, nu, nav viņš. Nu, tā kā nav, bet viņš kopi to zemes gabalu sanāk. Un tur tā ēka, tā ir kūtiņa noteikti. Nu, tā sanāk.
Savāk iedzīvotāji pat savā mājā nevarētu vienāk iekšā, teiksim, neatzīt kā starpgabalu un kāds cits iekārtātos. Tā, lūdzu, Ivars.
Tas ir jau, godējumi kolēģi, tas rajons, kur komisija strādā, lai kaut kādā veidā sakārtot pēc iedzīvotāju lūgumu, jo kāpēc vēsturiski tur ir tādi krustu šķērs un ķerduri un apsaimniekošana grūti pateikt, bet šobrīd mums jātiek galā vēsturiskajām varbūt kaut kādām sekām un tiešām jāsakārto, lai blakus esošie zemes gabali īpašnieki varētu piepirkt klāt un attiecīgi arī nu, tā konfigurācija izlīdzinātos, lai mēs tiešām sakārtot. Nu, tagad nopiekt kādam šādu zemes gabalu, es nezinu, ko tur var. Kā tur var viņu tiešām racionāli apsaimniekot, bet sliktā ziņa tāda, ka tur arī iekšē, protams, ir arī starp kaimiņiem, ir jau nesaskaņas un šeit bija arī viens par kriminālu procesu, to vien ir uzsācis par aizliegtām, mēģinājumu aizliegtām vienoties par kaut kādām izsolēm, tā kā, nu, bet kaut kādā veidā mums ir jāskārto šis rajonas, nezinu, jāpiedalāšu.
Ja tur kaut kādu vairāk gadiem ir šis vēlme šiem mājas iedzīvotājiem arī, nu, iegādāties blakus esošos zemes gabalus, tos, ko viņi apsaimnieko gadiem, visādi šķūnīči, siltumnīcas, dārze. Tas nav tā, ka kāds ir vienkārši no malas sazīmējis, bet tas ir vairāk gadu procesa iesniegumi, kā šāds panācīt tas rezultāts.
Vai šīs robežas ir tās iezīmētās robežas, ko ir akceptējuši arī tie, kas tur dzīvo, un kas realitāte, kā tu realitāte, kam manta pieder šobrīd?
Jā.
Tur vēl viens jautājums. 338, kur beidzās, tur arī blakus burtiski, jā, tas gabaliņš, kas ir neapbūvēts vairāk, jā. Tas, kam tas ir, tas arī kādā fiziskā?
Tas ir, jā, Leistrasdi 4B.
Tas nedzirdēju, apvienojas.
Tas īpašums ir Leistrasse 4B, kurš arī ir, nu kā, starpgabals.
Ā, tas jau ir starpgabals, ja?
Jā.
Nē, tas jau ir. Nē, 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 viņš neiet, redz, kur.
Sarkanais iezīmēts ir Leistrasse 4A un blakus uz augšu, ja, kurus kādas trapzīmējums 338, tas ir Leistrasse 4B.
Bet vēl viens uz augšu, kur nav iekļauts.
Tas nav iekļauts. Tas
ir iekļauts. Kam tas ir, jā?
Tas ir 4C, bet tas nav vēl iekļauts. Nesam.
Bet tam arī varētu būt tāds pats liktenis, jā?
Varētu būt, jā.
Arī ir sarežģīta konfigurācija un tur vispār ir.
Kāpēc viņš nav uzreiz, tad jautājums? Jā, jau mēs visu, tad visu varbūt. Katrs tiek izmantots atsevišķi, tie cilvēks, kur vietas vēl viņiem ir ēkas un attiecīgi viņi to izmanto gadiem. Tāpēc ir tā. Jo, ja mēs viņu visu kā vienu pārtosim, tad viens notirps un pārējie pie savas zemes vairs netiks klāt.
Vai, man tāds jautājums, Edgar, vai Leistrasse 4 īpašnieki nevar ierosināt, atsavināt viņiem šo, nu, šo zemes gabalus bez starpgabalu piešķiršanas? Kāpēc ir nepieciešams piešķirt starpgabalus abās pusēs mājai?
Tāpēc, ka vienas puses iedzīvotāji atsaimnieko vienu pusi otru, un savā starpā, nu, kā jau kaimiņi noteikti.
Nu, mājā dzīvo domājumās daļas vai dzīvo divi īpašnieki?
Divi īpašnieki. Pareizi, Austra noteikti precīzāk varētu atbildēt. Tas nav tā, ka viens īpašnieks
māja. Nē, nē, divi īpašnieki, bet viņiem šī māja pieder.
Es trīs dzīvokļu māja, tā ir ar trīs īpašnieki ir četros dzīvokļos. Vienam ir divi.
Trīs īpašnieki un uz domājumām daļām?
Uzmanību.
Jā, nu kāds. Dzīvokļos, četri dzīvokļi tur ir. Četri dzīvokļi, vienam īpašniekam pieder divi dzīvokļi un diviem pa vienam dzīvokļi. Un viņi apsaimnieku to zemi, ko mēs te piesaistījām, tas zemes. Viņiem tur dārziņi un tie šķūniši un garāžas pie tās zemes, pie tās mājas. Uz pašvaldības
zemes. Mums līgumu pamata no pašvaldības viņi to apsaimnieko, ja?
Jā, jā, jā.
Jā, bet tad par domājumām daļām man bija jautājums.
Bet domājumā daļa tikai tā
zemes. Trīs īpašnieki, Leistrasse 4, jūs teicāt.
Jā.
Viņiem ir viena trešdaļa domājumās daļas?
Viņam katram ir atbilstoši plat, nu, domājumās daļas, četras domājumās daļas tā zeme, kas ir piesaistīta pie mājas, tā maza platība, jā. Tur domājumās daļas, jā.
Nu, jā, un, jā, nu, skaidrs, un tātad piešķirot starpgabalus, mēs dodam iespēju pirmkārt viņiem visiem trījiem atsevišķi, vai arī pa labi, vai pa kreisi esošiem īpašniekiem iegādāties šo zemes gabalu.
Jā, jā. Lai viņi to varētu legalizēt, tas apbūves savas garāžas un šūnīši, ko stāv nelegalizēti.
Nē, nu, legalizēs tas, kurš iegādāsies šo īpašumu.
Jā, jā, jā.
Nē, tā ir sarežģīta situācija šāda, bet tur es tā teicu, tas ir vairāk gadu garumā process, kurš...
Acīm redzot, kolēģi, nu jāļauj, viņiem ir tiešām pieteikties un izsolas kārtībā nopirkt šos zemes gabalus, jo tad ir jāatrisina šis te gadiem varbūt esošais strīds par to, kas kam pieder. Paldies! Jā, viņš nopirks, un tas būs oficiāli nopirkts, reģistrēts zemes grāmatā, viņš kā īpašnieks. Tas, kurš vairāk samaksās, vairāk nosolīs, būs arī īpašnieks.
Paldies, tad ejam tālāk. Labi, lūdzu vēl Kristīnu.
Nē, es nebūšu par, es šobrīd atturēšos. Paldies, tu gadzīnējam. Man šīs robežas tā kā mazliet mūsim.
Labi, pārējie atbalstam. Tad 11. lēmuma projekts par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai Šķibes mednieku klubs MK Šķibe. Lūdzu, Austra.
Pašvaldībā saņemts iesniegums no juridiskās personas, kura vēlas noslēgt līgumu par medību tiesību nodošanu uz pašvaldībai piederošiem zemesgabaliem Annenieku un Bērs pagastos. Ir saņemts no valsts meža dienesta atzinums, ka uz minētajiem pašvaldības zemesgabaliem nav reģistrētu medību tiesību nodošanas līgumi. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts nodot medību tiesības uz minētajiem zemesgabaliem juridiskai personai. Un lēmuma projektu virzīt lūdzu uz domas sēdi.
Paldies. Jautājumi. Uz Viesturs.
Jā, paldies. Tātad, jā, es saprotu, ka šīs medību tiesības tiek nodotas uz terminēti, uz jā. 5 gadiem.
Jā,
tātad, paies, pie, ir jau pagājuši kaut kādi termiņš, līguma termiņš ir beidzies iepriekšējā.
Šeit konkrēti nebija vispār iznomāts šīs teritorijas iepriekš. Ir tā, ka vienkārši medību kolektīvs ir piefiksējis, ka viņa apmedījumā teritorijā ir teritorijas, kuras, tā teikt, ir baltas, kurās viņš nedrīkst tā aizspert. Un attiecīgi uz tā pamata ir tapis šis te iesniegums no kolektīva, un pašvaldība ir sagatavojuši šādu lēmumu projektu.
Jā, labi. Tagad hipotētisks jautājums. Ko dome darītu, ja uz konkrētiem zemes gabaliem būtu pieteicies ne tikai mednieku kolektīvs Šķibe, bet mednieku kolektīvs Bērze arī? Divi mednieku kolektīvi. Kam iznomātu?
Nu, tā būtība ir tāda, ka šeit tiek prasīts meža dienesta mežniecībā informācija, kurš apmedīs šo teritoriju.
Bet tikko teici, ka tur ir palcis, neviens neapmedīs.
Jā, neviens. Līdz ar to viņi stāv brīva. Bet apkārt ir esošie līgumi šim kolektīvam, un pēc būtības kāds cits teorijā drīz pretendē. Bet viņš tur medīt neko nevarēs. Viņš varēs lapsas tikai medīt, bet viņš nevarēs... limitētos medījumus,
jo?
Jo medību teritorijas platība ir pamazu.
Cik ir jābūt?
Nu, atkarīgs kādu dzīvnieku sugu, ja, teiksim, medīs stirnu, tad 200 hektāru svaigi, un šeit tas ir tas loģiskais, kad nu, tā nedrīkst darīt vienkārši. Nu, tas nav pareizi.
Labi, paies 5 gadi, beigsies šis nomas līguma termiņš. Kāds mednieku kolektīvs uzrakstīs iesniegumu uz visiem šiem zemes gabaliem? Arī.
Uz visiem, nu
šeit. Uz visiem MK Šķibes šiem te nosauktajiem zemes gabaliem. Nu, es šobrīd varbūt runāju, ja es izveidoju jaunas kolektīvas un gribu izveidot sev platības, loģiski viņš griežas pašvaldībā ar iespēju iznomāt kaut kādas medību platības.
Nu, ko viņš šeit iznomā 30 hektārus, 40?
Nē, nu piemēram, nu, ir kaut kāda limiti, kur arī šajos 50 hektāros kaut ko var medīt.
Nu, tikai nelimitētos dzīvniekus putnus drīkst medīt.
Jā, jā. Vai ir, respektīvi, mans jautājums ir tāds, vai mums turpmāk nav jāizstrādā pašvaldībā kādi kritēriji, pēc kuriem mēs piešķiram nomas tiesības mednieku kolektīviem? Ne tikai uz iesniegumu pamata, jā?
Es domāju, paldies. Ka noteikti, ka nē, pirmais, laikam, Gins pacēla roku. Tad Aldis bija un tad Ivars.
Šeit ir tas jautājums, ja tas gabals atrodas vidū. Protams, ka teorētiski var to citam. Bet ir šie klubu vienošanās skaidrs saskatāmām robežām un vidū nelīdz. Kādreiz līd arī vidū un kādreiz ņēma tos. Un tas bija tas pats, kā mēs skatāmies, ka šīs īpašuma tiesības ir sajauktas. Ja vajag, lai tas ir nu, pa skaidrs saskatāmām robežām. Ja nākošais atnāk, arī, protams, viņam var samazināties, palielināties teritoriju, bet lai būtu tie skaidrie soļi. Pretējā gadījumā ir bijuši gadījumi, kad mednieks ir ierodas piesat savu pielikt Čekovā un pāri par to teritoriju un nākošā klausāt medīt. Tādas lietas pieļaut nedrīkst. Vienkārši tas ir skaidrs saskatāms un to var visu arī sakārtot šādā veidā. Vai pašvaldībai atsevišķi kaut kas būtu to papildus jādara. Man liekas, ir jāpārliecinās vienmēr es uzdot šajā jautājumu, vai tas ir šajās robežās vai nav. Ja tas ir šajās robežās, kur ir kopīgais līgums, mēs domāju, ka mēs varam atbalstīt.
Un to mēs arī prasam meža dienestam. Nākšais, Ivars, vai vēl uz
to jautājumu? Jā, paldies, es tik nīsmo papildinās Gintu. Jā, tas bija tas, ko mēs pirmajās komitejas sēdēs arī kolidiāli vienojāmies. Jā, un bija skaidrs, ka savas medību platības mēs domājam tikai tam kolektīvam, kurā kurā ārējās robežās ietilpšie zemes gabali nekāds savādās. Būtu vēl viens, es tomēr tad būtu tas lēmums, ka tomēr mēs dodam šim kolektīvam, un šeit ir tiešām objektīvs pamatojums, kāpēc mēs arī piešķiram. Bet vienošanās kolēģiāli notikus, un kāda veidā tad ir tiesa
darīt. Labi, vai Aldis arī vēl uztur jautājumu?
Nu, principā viss jau tik pateiks, vienīgais, ko var papildināt, jā, ja ir koplīgums noslēgts, tad principā jau mednieku klubi ir vienojušies par kluba ārējām robežām savstarpējām, tā kā tur pāri viens nedrīkst pāriem. Bet tas ir gadījumā, ja tiek noslēgts koplīgums, bet pārējie viss jau pateiks.
Paldies, Lūdzu, Kristīne.
Jā, man varbūt tāds ierosinājums, lai es kā deputāts varētu tomēr arī saprast, vai ar šīm robežām viss ir labi vai nelabi, un kas ar ko robežās, varbūt tomēr arī varētu kādu vizuālu iezīmētu karti, nezinu, lai es varu arī vizuāli redzēt, kurš klubs, kurā vietā ar ko robežās. Būtu ļoti jauki, ja nāk šāda lēmumprojekta, tomēr vizuāli varētu redzēt. Nu, varbūt jums nevajag iesaistīt, bet kas neprāt redzētu?
Es domāju, to kā reāli var tik vienkārši atkot lūtu Aldis atbildēt.
Es nezinu.
Jā.
Nē, principā ir tā, ka mēs jau arī kā pašvaldība neredzam šīs kluba ārējās robežas. Tāpēc arī tiek jautāts valsts meža dienestam, kam piekļuva visām mednieku klubu ārējām robežām, un viņi arī pasaka. Jo principā mēs varam jāprasīt valsts meža dienestam, lai mums tātad tie piešķir šīs piekļuvas tiesības programmai, kurš šīs platības tiek uzskaitītas, bet tas ir maksas pakalpojums. To varētu varbūt medību koordinācijas komisijai prasīt, bet nu, līdz šim mēs esam iztikuši ar to, ka mēs valsts meža dienestam pavūdzam informāciju. Ar to arī pietiek.
Informācija no valsts meža dienesta arī viena no tām, kas varētu būt nākotnē, kur pašvaldības varētu ar laiku piekļūt, jo šis ir viens no jautājumiem, ko bieži vien pašvaldības uzdod arī. Un tad varētu redzēt, bet pagaidām ir šis variants, ko arī Aldis teica, nav cikla.
Nu jā, bet šeit mēs arī paskaidrojušā daļā redzam, ka ir atbildes dokuments no valsts meža dienas saņemts, norādot par to, ka par šīm minētajām zemes vienībām nav reģistrētu medību tiesību nodošanas līgumi. Tad faktiski kāds ir jautājums uzdots, tāda ir arī atbildi, jā, bijusi par to, ka nav reģistrēta līguma, bet mēs neredzam par to tēmu, ko tikko jūs mums izskaidrojāt, jā, par šīm te vienotajām kolektīva, ja, robežām. Tur mēs neredzam šī lēmuma projekta paskaidrojušā daļā to. Tāpēc arī radās jautājumi. Paldies.
Labi. Vai vēl kas? Jā, nav. Vai varam virzīt uz domas tēmu? Labi, paldies. 12. Darba kārtības jautājums par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai Dobeles mednieku klubs Ozols. Lūdzu.
Jā, pašvaldībā ir saņemts iesniegums no juridiskas personas, kur vēlas noslēgt līgumu par mediju tiesību nodošanu uz pašvaldībai piedarošiem diviem zemes gabaliem – Jaunzemļi un Gobas Zeberenes pagastā. Tā kā iepriekšējais līguma termiņš ir beidzies, tad ir nu, jānoslēdz jauns līgums. Lūdzu, apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu un to virzīt uz domas sēdi. Paldies.
Paldies. Jautājumi nav, virsums domas sēdi. 13. Lēmuma projekts par valstī piedarošā nekustamā īpašuma V1112 Tērvetes pagastā Dobeles novadā nepārņemšana pašvaldības īpašumā. Lūdzu, Austraziņu.
Pašvaldībā atkārtoti saņemts iesniegums no valsts, Latvijas valsts ceļiem ar piedāvājumu pārņemt bez atlīdzības valsts vietējo autoceļu V1112 Tērveta Penkulē. Jau pagājušā gada septembra mēnesī dome atcēla šo jautājumu izskatīšanai. Nu, izvērtējot visus apstākļus, pašvaldības īpašuma komisija ir lēmusi ieteikt domei nepārņemt minēto īpašumu no valsts satiksmes ministrijas personā. Lūdzu atbalstīt šādu lēmumu projektu un to virzīt uz domas sēdi.
Jā, paldies. Jautājumi?
Jā, man jautājums. Tātad, kāds arī atbildīgo pašvaldības darbinieku ir komentārs, kāpēc nepārņemt, ja jūs izvērtējāt attiecīgi šo ceļa posmu?
Es varu atbildēt, tas jau domas lēmums jau.
Nu jā, jā, mēs nepārņemam, bet apsīts kundze teica, ka arī tika izvērtēts, vai uz vietas jūs fiziski arī bijāt, apskatījāt šo ceļa posmu un no tā kā ir kaut kāds šāda veida izvērtējums.
Ne, uz vietas komisija nebija, bet mēs balstījāmies uz iepriekšējā domes lēmumu un arī mēs secinājām, kad nav vajadzīgs pārņemt šo ceļu pašvaldības īpašumā.
Paldies.
Lūdzu, Viestors.
Sakiet, Lūdzu, Austra, vai šai atkārtotajā satiksmes ministrijas vēstulē bija kaut kādi jauni argumenti?
Nē, argumenti nebija.
Faktiski tikai tas pats, kas bija arī pirmajā iesniegumā.
Pirmajā.
Nu, tad arī nu, mūsu atbildi tāpat kā pirmā gadījumā.
Lūdzu, kāds?
Jā, es domāju, tā komisija atceroties pirmo domas lēmumu, tad, kad mēs šeit runājām, spriedām un pārrunājām, jo ceļš ir diezgan, nu, tā diezgan, tā sliktā stāvoklī, kur ir nepieciešams ļoti milzīgs ieguldījums un pašvaldību pārņemot, ir jāuzņemās šīs saistības, ko saprot, ka pašvaldība šobrīd noteikti nevar uzņemties šīs saistības sakārto ceļu, jo kurā gadījumā pārņemot pašvaldībai, tas viss būs uzreiz uz mums kā bumbu atpakaļ, tas ir jūsu ceļš un sakārtojot, un mēs, ja to nevarēsim izdarīt, tad tas ir bēdīgi. Šobrīd valstī noteikti ir nemitīgi jākārto par šī ceļa greiderēšanu, par bedrēm, par pieejamību, jo, nu jā, mums ir nozīmīgs objekts šī ceļa galā, tas ir sociālas aprūpes centrs Tērvete, jā. Nu, ir jāstrādā noteikti ar satiksmes ministriju un ceļu uzturētājiem, un jāmēģina šī ceļa sakārtošana dabūt kaut kādās valsts programmās iekšā, lai iet uz priekšu un šo ceļu sakārtot. Tieši ņemot vērā to nosloti attiecībā arī uz to, ka tur ir šis aprūpes centrs priekšā. Tas nav tikai tā vienkārši lauku ceļš. Paldies.
Uh-huh. Paldies. Vai visi viens prāts? Vai Lūka Ainārs? Vai Ainārs, protams, drīkst jautāt? Vai komentēt?
Dacē gribēja piebilst arī, ka visi ceļa posmi, ko Latvijas valsts ceļa piedāvā pārņemt, viss ir katastrofālā stāvoklī. Ne tikai šis, tā kā... Daži posmi pārņemti jau, jā, bet vai šitas posmas nav viens no tiem pieciem, kas...
Ir viens no tiem pieciem, jā.
Tomēr šī to var arī atteikt, jā.
Nē, nu tāds mums bija kopējs lēmums iepriekšā rudens domas sēdē.
Jā, jā.
Tas arī ir pamats šim atkārtotajam lēmumu.
Skaidrs, paldies.
Mhm. Jo posmas ir ļoti garš, 4,6 km, tas nav 300 metri vai 500 metri, kur tiešām uz kādu skolu iet vai uz ciema centru. Tā kā, protams, ka ļoti svarīgs šis ceļš, bet nu šai brīdī noteikti, ka mēs nevaram atļauties viņu sakārtot finansiāli. Tad visi viens prāts un virzam uz domšu sēdžu atlēmu projektu. Labi, paldies. Tad komiteja sēdi ir slēgta. Paldies.